Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր օգոստոսի 4-ն 5 շաբթի Երևանյան ստուդիայում փոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը թերահավատորեն է մոտենում հակառաջնորդիային հայտարարությանը, թե աշնանը Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հարցում լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում է տեղի ունենալու։ Խաղատների բիզնեսով զբաղվող բրիտանացի գործարարի կյանքը Մոսկվայի բանտում վտանգված է, ահազանգում են նրա փաստաբանները։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանները ցանկանում են Եվրատեսիլի միջոցով միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել երկրում տիրող իրավիճակի վրա։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, կտեղեկանանք, թե ինչ է սպասվում այսօր Երևանում, իսկ մինչ այդ լուրեր։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դատապարտել է Սիրիայում հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ այդ երկրի իշխանությունների կողմից իրականացվող բռնությունները, ինչպես նաև մեղադրել Սիրիայի նախագահ դոկտոր Բաշար ալ-Ասադին Ասադի ռեժիմի մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը հավանության է արժանացրել խորհրդի բոլոր 15 անդամները։ Հաղորդվում է, որ Լիբանանը անհամաձայնություն է հայտնել կապված փաստաթղթի հետ, սակայն չի խոչընդոտել դրա ընդունմանը։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է Սոմալիում սովի 3 նոր գոտիների մասին։ ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կանխատեսումներով առաջիկա 1.5 ամսվա ընթացքում սովը կտարածվի երկրի ամբողջ հարավով։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Սոմալիի 7.5 միլիոն բնակիչներից 3 միլիոն 200 հազարը հայտնվել են սովամահության սահմանին։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդի ներկայացուցիչ Ահմեդ Շահիդը դիմել է Թեհրանին Իրան այցելելու թույլտվություն ստանալու համար, որպեսզի ուսումնասիրի այդ երկրում մարդու իրավունքների հնարավոր խախտումները։ Ռուսաստանը հայտարարել է առաջիկա տարիներին ավելի քան 10 խոշոր ընկերությունների սեփականաշնորհման ծրագրերի մասին։ Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շովալովի գրասենյակից լրատվամիջոցներին տեղեկացրել են, որ պետությունը մասնավորապես հրաժարվելու է Ռոսնեֆտ, Ալ-Ռոսա և Աերոֆլոտ ընկերություններում իր մասնաբաժիններից։ Այդուհանդերձ կառավարությունը պահպանելու է այդ ընկերությունների կառավարման հետ կապված վետոյի իրավունքը։ Փորձագետների գնահատմամբ այդ սեփականաշնորհումից պետությունը կստանա մոտ 60 միլիարդ դոլար։ Ֆրանսիայի կառավարությունը հաստատել է, որ ծրագրում է Պանամային հանձնել այդ երկրի նախկին դիկտատոր Մանուել Նորիեգային, ում Պանամայում երկարամյա կալանք է սպասվում։ Փողերի լվացման համար Ֆրանսիայում 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նորիեգային տեղեկացվել է այդ որոշման մասին, հաղորդում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Նախկին բանակի գեներալ Նորիեգան ղեկավարել է Պանաման 6 տարի, այնուհետև 1989 թվականին ամերիկյան զորքերի ներխուժումից հետո պաշտոնանկի արվել։ Միշտ նրանք հանձնային Ֆրանսիային, Նորիեգան ավելի քան 15 տարի գտնվել է անազատության մեջ ԱՄՆ-ում, դարձյալ փողերի լվացման մեղադրանքով, իսկ Պանամայում նրան սպասվում է 20 տարի ազատազրկում իր կառավարման ժամանակ մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի զորախմբի 3 զինվոր է սպանվել։ Associated Press-ը տեղեկացնում է, որ այս տարվա ընթացքում Աֆղանստանում զոհվել է Դաշինքի 328 զինծառայող։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատության ռադիոկայանն է։ Այսօր կառավարության ընդունելությունների տանը նախանշված է երկխոսության շրջանակում իշխանական կոալիցիայի և ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը։ Իշխանական կոալիցիայի և ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչների երկրորդ հանդիպման օրը կոնգրեսը հայտարարություն տարածեց, որում որպես քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման քայլեր անհրաժեշտ է համարում հոկտեմբերի կեսերին անցկացնել արտահերթ նախագահական ընտրություններ, իսկ հետո սահմանված ժամկետների պահպանմամբ խորհրդարանական ընտրություններ։ Արտահերթ ընտրությունների անցկացման հնարավորությանը թերահավատորեն է մոտենում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը, նրա հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Սաֆարյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջին հանրահավաքում հայտարարեց, որ աշնանը Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հարցում լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում է տեղի ունենալու։ Ձեր կարծիքով ինչ բեկում կարող է տեղի ունենալ և արդյոք արտահերթ ընտրությունների պատրաստ են իշխանությունները, թե ոչ։
Դատելով իշխանությունների հանգստությունից և հայտարարություններից, ես անկեղծ ասած չեմ հասկանում, թե ինչ բեկման է սպասում հակառաջնորդը, որովհետև իշխանությունները բազմաթիվ անգամ հայտարարել են, որ այո, թե պետք քննարկում են ՀԱԿ-ի կողմից առաջադրված այդ հարցը, բայց այդպիսի ընտրություններ անելու ոչ ցանկություն ունեն, ոչ էլ այդպիսի նախադրյալներ կան, ոչ էլ այդպիսի ծառայական հիմքեր կան։ Գիտեք, նախկինում բազմաթիվ անգամ ասում էին, որ հայտարարությունները արվում են ոչ թե Սերսարքսյանի մակարդակով, այլ լիցատեր մակարդակով, և դրա համար սպասում էին Սերսարքսյանի հայտարարությանը, բայց այս տարվա հունիսին Սերսարքսյանը հստակ Ստրասբուրգի ամբիոնից հայտարարեց, որ այդպիսի ընտրություններ անելու ցանկություն ընդունություններ եւ նախադրյալներ չկան։ Եվ հետեւաբար, եթե բոլորիս համար հստակ է իրավիճակը այս առումով, ապա ուզում եմ հասկանալ, թե ինչը հստակ չէ ՀԱԿ-ի համար։
Դուք բեկում չեք ակնկալում։
Գիտեք, Տեր Պետրոսյանը ինքը բազմից է կանխատեսել լուրջ բեկումներ մերթ արտաքին քաղաքականության ոլորտում իշխանությունների այսպես կոչված ձախողման կամ անվերապահ ձախողման դեպքում մերթ ներքին քաղաքականության ոլորտում, բայց կյանքը ցույց է տվել, որ նա կոնեի կանխատեսումներում սխալ հաշվարկներ է անում։
Պարոն Սաֆարյան, մի հարց եւս, Տեր Պետրոսյանը նշեց, որ իշխանություն ՀԱԿ երկխոսությունից ոչ իշխանությունը եւ ոչ էլ ՀԱԿ-ը չեն շահել եւ ոչ էլ ժողովուրդը, բայց շահել է մեր երկիրը, պետությունը, որտեղ միջազգային ասպարեզում բարձրացել է Հայաստանի հեղինակությունը որպես քաղաքակիրթ երկրի։ Համաձայն եք այս տեսակետի հետ։
Ոչ, համաձայն չեմ։ Այս կապակցությամբ ուղղակի բավական է սահմանափակվել նրանով, որ ըստ էության մեր երկիրը քաղաքակիրթ եւ բարձր հեղինակություն կունենա այն դեպքում, եթե լինի լիարժեք ժողովրդավարական, իրավական երկիր, եթե ուղղակի ընտրությունները կասկածի տակ չլինեն։ Հետևաբար պետք է ընդունել նաեւ, որ այս երկխոսությունը ընդամենը ամառային ժամանց անցկացնելու ձևեր իշխանության եւ ընդդիմության միջեւի համար։
Եվ ոչ սեպտեմբերին եւ ոչ հոկտեմբերին կարծում եք իշխանությունը չի հայտարարի արտահայտություններ անցկացնելու իր մտադրության մասին։
Այս պահի դրությամբ ես այդպեսի հիմքեր չեմ տեսնում կանխատեսել, որ աշնանը արտահայտ ընտրություններ են լինելու, ես կարծում եմ դուրս չէ։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Տարիներ առաջ Ռուսաստանի խաղային բիզնեսում մեծությամբ երկրորդ ընկերությունը Storm International-ը Հայաստանում բացեց Shangri-La խաղատունը։ Այսօր Storm Holding-ի բրիտանացի ղեկավարը ռուսաստանյան բանտերից մեկում եւ առողջական շատ լուրջ խնդիրներ ունի։ Համենայն դեպս այդպես են ասում նրա փաստաբանները։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք Պրահայից։
Ռուսաստանի խաղատների բիզնեսի ազդեցիկ դեմքերից մեկը բրիտանացի գործարար Դերեն Քինը կարող է ցանկացած պահի մահանալ բանտում, ահազանգում են փաստաբանները։ Վերջիներս լուրջ մտավախություններ ունեն 43-ամյա գործարարի կյանքի համար, ով արդեն շուրջ 2 ամիս է գտնվում Մոսկվայի քնչական մեկուսարանում Ապորինի կազինո աշխատացնելու համար։ Նշենք, որ Քինը 1992 թվականից գլխավորում է խաղատների Storm միջազգային հոլդինգը, որի կազմում ընդգրկված են ոչ միայն Ռուսաստանի առաջատար մի շարք կազինոները, այլև Հայաստանում, Բելարուսում ու Ղրղստանում բացված Շանգրիլաները։ 1.5 ամիս առաջ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են նրան, պնդելով, որ գործարարը խախտել է կազինոների գործունեության մասին ռուսական օրենքը, որը լայնորեն հովանավորում ու քարոզում էր վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Օրենքի համաձայն խաղատները կարող են գործել միայն Ռուսաստանի հեռավոր 4 շրջաններում, որտեղ, սակայն, գործարարներից քչերն են ներդրում նրանում։ Բացի այդ, ոստիկանությունը այժմ նաև որոնում է Storm Holding-ի մի քանի այլ օտարերկրյա աշխատակիցների, որոնք անցնում են Մոսկվայում Ապորինի գործող տասնյակ այլ կազինոների առավել ընդգրկուն գործով, այդ մասին հաղորդում է բրիտանական Time պարբերականը։ Գործարարի փաստաբանները առայժմ ներկայացված մեղադրանքները չեն մեկնաբանում, նրանց առավել մտահոգում է Դերեն Քինի առողջական վիճակը։ Պաշտպանները մասնավորապես պնդում են, թե բրիտանացին տարապում է թրոմբոզով եւ չնայած իրենց բազմաթիվ դիմումներին, մեկուսարանում համապատասխան բուժում չի ստանում։ Նրա ոտքն ուռել է մի քանի օր տակություն ունի, սակայն իրավապահները մերժում են գրավի դիմաց ազատ արձակելու մեր դիմումները։ Արևմտյան Մամուլին ասել է փաստաբաններից մեկը, հիշեցնելով իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկու գործը, ով 2009 թվականին մահացել էր քնչական մեկուսարանում լրջագույն հիվանդությունների եւ բուժում չստանալու պատճառով։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ այս գործը կրկին հայտնվեց արևմտյան եւ ռուսական մամուլի առաջին էջերում, այն բանից հետո, երբ Պետ դեպարտամենտը պատժամիջոցներ սահմանեց մի շարք ռուս պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք առնչություն ունեին Մագնիցկու մահվանը կալանավայրում։ Արդյոք մենք այժմ նույն պատմության կրկնությունն ենք ուզում, հարցնում են բրիտանացի գործարարի փաստաբանները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է եւ մեր հաղորդման այս հատվածում թերթեն Գորվան Մամուլը։ Առավոտ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Կարևոր է արդյոք հանրահավաքի մասնակիցների քանակը։ Իշխանության եւ ընդդիմության համար, այո։ Ընդդիմության իր նպատակներին հասնելու համար գլխավոր գործիքը հենց մարդկանց քանակն է։ Տեսեք, այս հրապարակում կանգնած է ողջ հայ ժողովուրդը եւ նա միահամուր պահանջում է ձեր հրաժարականը։ Իշխանությունը նույնպես իր գործունեությունը կառուցում է այդ քանակի վրա։ 4000 հոգի չեք, մենք ինչու պիտի ձեր ասասները լսենք։ Անդրադառնալով օգոստոսի 2-ի հանրահավաքին թերթի խմբագիրը շարունակում է։ Մասնակիցների թիվը աննախադեպ փոքր էր, ինչը մասամբ բացատրվում էր շոկ եղանակով, մասամբ էլ նրանով, որ կոնգրեսն առանձնապես նոր ասելիք չուներ։ Եթե մինչև սեպտեմբեր արտահերտ ընտրություններ չնշանակվեն, ապա մենք իշխանություններին ցույց կտանք կուսկինի մորը։ Բայց դա արդեն ասվել էր հուլիսի 30-ին կայացած հանրահավաքում եւ հիշյալ մորը սպասողները միջանկյալ հիշեցումների կարիքը չունեին։ Նրանք կգան հենց սեպտեմբերին, որպեսզի ականատես կամ մասնակից դառնան վճռական գործողությունների։ Այսքանով հանդերձ չուզողների ուրախությունը եւ չարախնդությունը այնքան էլ հիմնավոր չեն, որովհետեւ նրանք այս պահին 4000 հոգի էլ չեն կարողանա հավաքել։ Իշխանության ընդդիմության եւ չուզողների համար հանրահավաքին մասնակցող մարդկանց թիվը հասկանալի պատճառներով մեծ նշանակություն ունի, բայց քանի որ ես այդ 3 խմբերից ոչ մեկի մեջ չեմ մտնում, այդ թիվը անձամբ ինձ ոչինչ չի ասում, քանի որ իմ տեսանկյունից կարևորը ոչ թե մարդկանց քանակն է, այլ որակը։ Ույ դրանց գլուխը թաղեմ մեռան խեղճ ժողովրդին թալանելով։ Այդ կողմնորոշմամբ 20 տարի հանրահավաքների գնացող տիկնիկ կազմում են, ինձ թվում է, բողոքական ընտրազանգվածի կորիզը, ու թեև նրանց այս բացականչությունն իր բովանդակությամբ ճիշտ է այսօր, ճիշտ էր նաև 10 կամ 15 տարի առաջ, իրենց կողմնորոշումը բնազդային է, չգիտակցված, փակուղային։ Նրանք լինեն 4, 40 թե 400 հազար, դրանից բան չի փոխվի, եզրափակում է առավոտի խմբագիրը։ Որևէ մեկը չի կարող սահմանել, թե երկխոսության օրակարգը ինչ ժամկետներում պետք է քննարկել։ Երկխոսության գերնպատակը օրակարգային հարցերը ուսումնասիրելը, միմյանց ճշմարտությունը ներկայացնելն ու ճշգրիտ եզրակացություններ կատարելն է։ Այլ գերական նպատակ, առավել ևս ժամկետներով պայմանավորված որևէ բան երկխոսության համատեքստում լինել չի կարող։ Եթե հակ պատվիրակության առջև ժամկետներ են դրված, ապա հավատացած եմ, որ նրանք չեն կարող արդյունավետ ու անկաշկանդ աշխատել։ Միաժամանակ չեմ բացառում, որ քաղաքական ուժը իր անձնական նպատակներին հասնելու համար գնա շանտաժի կամ արկածախնդրության։ Ցավոք, մենք արդեն նման դրսևորումների ականատես ենք եղել։ Հայոց աշխարհ օրաթերթի հետ զրույցում ասել է իշխանական կոալիցիայի աշխատանքային խմբի անդամ Գագիկ Մինասյանը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Բաքվում հաջորդ տարի մայիսին անցկացվելու է Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթ եւ դրանից օգտվելով ադրբեջանցի իրավապաշտպանները փորձում են միջազգային հանրության ուշադրությունը սեվերել իրենց երկրում տիրող իրավիճակի վրա։ Մանրամասները Պրահայից Գևորգ Ստամբուլցյանի ռեպորտաժում։
Ազատության երկերն անազատ երկրում, այսպես է կոչվում ադրբեջանցի իրավապաշտպանների նախաձեռնած քարոշական արշավը, որի նպատակն է եկող տարվա մայիսին Բաքվում կայանալիք Եվրատեսիլ մրցույթի կազմակերպիչների, ինչպես նաև միջազգային ողջ հանրության ուշադրությունը հրավիրել երկրում առկա իրավիճակին։ Արշավի նախաձեռնողներն իրենց կոչը տարածել են սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Իրավապաշտպան Անար Մամադլին Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում նշում է, որ առկա է միանգամից 4 խնդիր, որոնց վրա իրենք ցանկանում են կենտրոնացնել եվրոպացիների ուշադրությունը։ Նախևառաջ մեր ցանկությունն է, որ բանտերից ազատ արձակվեն բոլոր քաղաքբանտարկյալները։ Երկրորդ մեր պահանջն ուղղված է հանրային հեռուստատեսությանը, որը պետք է ներկայացնի երկրում առկա կարծիքների բազմազանությունը։ Մեր երրորդ պահանջը վերաբերում է սեփականության իրավունքի պարբերաբար արձանագրվող խախտումներին և վերջապես մենք պահանջում ենք, որ դյուրացվի Ադրբեջանում գործող վիզային ռեժիմը։ Մեր երկիր ժամանող բազմաթիվ օտարերկրացիներ բախվում են այս խնդրին, նշում է իրավապաշտպանը։ Մեկ այլ հեղինակավոր ադրբեջանցի իրավապաշտպան Խաղաղության և Ժողովրդավարության ինստիտուտի տնօրեն Լեյլա Յունուսի կարծիքով էլ ազատ երկերի մրցույթ հռչակված Եվրատեսիլի անցկացումը մի պետությունում, որտեղ մինչ օրս քաղաքբանտարկյալներ կամ պարզապես անհնարին է։ Եվրատեսիլը զուտ մշակութային իրադարձություն չէ, սա նաև սոցիալ-քաղաքական նշանակություն ունեցող նախաձեռնություն է, համոզված է Յունուսը։ Բաքվեցի իրավապաշտպանները նաև նկատում են, որ ադրբեջանի հանրային հեռուստատեսությունը, որը հեռարձակողների Եվրոպական միության անդամ է, չի կատարում այդ կազմակերպության առջև ստանձնած իր գլխավոր պարտավորություններից մեկը, եթերում բազմակարծության ապահովումը։ Երկի մրցույթին ընդառաջ մեկնարկած այս արշավի կազմակերպիչները նշում են, որ պատրաստվում են հանդիպել Եվրատեսիլ 2012-ի կազմկոմիտեի անդամների հետ, դրան զուգահեռ հանրային քննարկումներ են կազմակերպելու, կողմնակիցներին էլ կոչ են անում միավորվել սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Նշեմ սակայն, որ վերջին մեկ շաբաթում հակաևրատեսիլականների այս կոչին Facebook-ի 400 000 ադրբեջանցի օգտատերերից միացել են միայն 120-ը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին կարող եք հետևել մեր հաջորդ թողարկումներին ցերեկը ժամի 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այցելեք նաև ազատություն.am ինտերնետային կայք, որտեղ կարող եք ընթերցել լուրերն ու դիտել օրվա տեսաշարն ու այլ տեսանյութեր։ Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր։ Առողջ եղեք, հաջողություն։
This is all as born as new. You know what I say is true, that I'll be loving you.